Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou die groot nuus van die dag is dat die groot versekeringsmagnaat Douw Steyn oorlede is en hy het baie diep spore in Suid-Afrika en eintlik die internasionale versekeringsbedrywe getrap. En hy was natuurlik ook een van die rykste entrepreneurs in die land en ek dink baie luisteraars sal hom ken as die persoon wat Auto & General begin het, Budget Insurance, First for Women, Dial Direct en One Life. En hy het 'n baie privaat lewe hier aan die einde gelei en ek gaan 'n bietjie later met Chantel Marks daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na die motorbedryf wat baie flink in 2025 weggespring het. Daar is 46,400 nuwe voertuie in Januarie verkoop. Dis meer as 10% hoër as in Januarie verlede jaar. Maar die grootste nuus is dat daar 'n nuwe topverkoper in Suid-Afrika is. Ek praat van 'n model. Nou die meeste Toyotas Toyota die meeste voertuie verkoop en in die verlede was die Toyota Hilux altyd heel bo aan die lys as die model wat waarvan die meeste verkoop is, maar daar is 'n nuwe model bo aan die lys en ek gaan met Henry Botha van Absa voertuigfinansiering gesels en dan sal ons nou hoor wie of wat daardie model is. Dan gaan ek gesels met Werner Dievenage, hy is die besturende direkteur van Richards Bay Minerals. Nou dis 'n maatskappy wat so 'n bietjie onder die radar vlieg en hulle myn daar in KwaZulu-Natal naby Richards Bay swaar metale uit sandduine uit. En ek het vandag gelees dat die myn se smelter en 'n skeiningsaanleg meer elektrisiteit gebruik as die hele Johannesburg. En hulle is besig om wesentlik te belê in hernubare projekte en ek gaan met Werner daaroor gesels. Dan gaan ons ook hoor wat die jongste is oor die Langeberg and Ashton Foods vrugteverwerkings en inmaakfabriek. Dis daar in die Boland. Nou die aanleg behoort aan Tiger Brands, maar hulle probeer die ding verkoop. En ek gaan 'n bietjie, ons gaan 'n bietjie hoor presies wat daar aangaan en dan in die landbou segment gaan ons kyk na die uitbreek van knopvrot siekte in Limpopo en Mpumalanga. Daar is nogal groot kommer dat dit dalk die internasionale handel van verskeie vrugtesoorte insluitende citrus kan raak. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk en daarmee oor na Enko.
Goeienaand Ryk, Chantel en ons luisteraars. In Amerika is die Dow Jones 0,1% hoër, die S&P 500 verhandel 0,6% stewiger en die Nasdaq nou 1,1% hoër. In Europa het hulle gemeng gesluit want die FTSE 100 het vandag 0,3% swakker gesluit, maar die Duitse DAX het 0,3% stewiger gesluit en die CAC 40 het 0,7% gewen. Ons beurs was ook gelukkig vandag aan die wenkant, die JSE wat vandag 1,1% hoër gesluit het op 86,453 punte. Dan die subindeks, die nywerheidsindeks, het vanmiddag 1,4% stewiger gesluit, die finansiële indeks het 1,3% gewen en die hulpbronindeks 0,3% hoër gesluit. Maatskappye wat goed presteer het vandag was Pick n Pay wat 5% hoër gesluit het, daar was ook Bidwest wat 4,5% by sy winste gevoeg het, Datatec, Sibanye Stillwater en Capitec het vandag elkeen 3,5% stewiger gesluit en Northam, Redefine, die MultiChoice groep en Mr. Price het elkeen 3% hoër gesluit. Aan die negatiewe kant, vandag se verloders was Anglo Gold wat 2,5% teruggesak het, dan het Karoo, Kumba en Truers elkeen 1,2% verloor en Clicks, WBHO en Bidcorp het elkeen 0,8% prys gegee. Dan beweeg ons oor na die valutamark. Ons betaal nou R18,65 vir 'n Amerikaanse dollar. 'n Euro kos nou R19,35, 'n Australiese dollar R11,65 en 'n Britse pond R23,30. Dan kyk ons na die kommoditeitsmark en die prys van goud staan tans op $2,840 per fyn ons en platinum $970 en palladium $1,020 per fyn ons. Dan die prys van Brent ruolie, dit verhandel nou teen $76,30 per vat. 'n Bitcoin kos nou $99,400 en dit is R1,880,000. En dan reik net voordat ek nou terugkom na jou toe, R106 sal nou vir jou opbrengs lewer van 8,3% en die R209 gee nou 'n opbrengs van 10,7%.
Enku, baie dankie. Chantel Marks is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth. Sy sit hier langs my in die atelier. Ons het gister met groot oë gesit en gekyk hoe Amerika en Donald Trump blaf in Suid-Afrika. Die rand het verswak, die beurs was 'n bietjie onder druk, maar vandag 'n baie goeie dag. Beurs op, rand sterker. Is daar 'n blafy of dink jy daar is dalk 'n byt wat kan kom? Uit die markte se perspektief uit.
Ja, ek dink die narratief op die oomblik is dat dit blaf is, maar die mark en beleggers is nog baie bang dat daar byt kan wees, want wat ons gesien het oor die laaste 24 uur is dat Trump gesê het ons gaan vir Mexico en Kanada nog 30 dae. Ons praat met die Chinese oor tariewe in China. En van 'n Suid-Afrikaanse perspektief af het ons president ook gesê, hoorie, ons moet praat hieroor en dit lyk asof daar gepraat word. So ek dink dit het veroorsaak dat beleggers sê dis dalk nie so erg soos wat ons dink dit is nie en daai aksie gaan dalk nie geneem word tot die uiterste nie.
Ja, een ding waarmee ons regering baie goed mee is, is om te praat. So hopelik werk dit hierdie keer. 'N paar maatskappy aankondigings, Boxer en Pick n Pay het handelsverslae bekend gemaak. Pick n Pay amper 5% op, Boxer ook sterker en dit lyk nie asof hulle te sleg gevaar het nie.
Ja, so vir Pick n Pay lyk dit asof dinge klein bietjie beter gaan. Nou in die konteks van Pick n Pay maak dit 'n groot verskil aan hoe beleggers na Pick n Pay kyk, want oor die laaste paar jaar het ons elke keer as ons 'n handelsverslag gekry het of uitslag gekry het van die maatskappy, het hulle gewys dat hulle verkope agteruit beweeg. Nou, hulle het 'n hele paar winkels toegemaak oor die laaste paar maande, maar in die winkels wat oopgebly het, sien ons nou uiteindelik positiewe groei, of ons sien nou groei in hulle omset. So, die mark het baie daarvan gehou. Pick n Pay is al die laaste paar jaar onder ongelooflik baie druk, die aandeelprys. Ons het 'n klein bietjie van 'n verbetering gesien met die Boxer notering, maar dit lyk asof die mark nou glo dat hulle nuwe hoogtes kan bereik.
Ja, die aandeelprys tot voor vandag was om amper 10% af sedert die begin van die jaar. So, dit is 'n terugsprong, maar oor die afgelope 3 jaar 40% af en mark kos kyk of Shaun Summers daai skip kan draai. En dan ook MultiChoice. Hulle is besig met 'n groot transaksie met Canal Plus daar in Frankryk en hulle het nou vandag aangekondig hoe hulle die Suid-Afrikaanse besigheid gaan benader of herskik sodat dit voldoen aan plaaslike aandelehoudingsreëls.
Ja, so as jy 'n uitsaai lisensie wil hê in Suid-Afrika, dan moet jy meerderheid plaaslik gebaseer wees of plaaslike aandeelhouers hê. So wat hulle gaan doen is hulle gaan die uitsaai lisensie gedeelte van die besigheid of die uitsaai lisensie basies ontknoop en hulle gaan net 'n klein gedeelte van daai uitsaai lisensie besit en basies huur betaal vir daai uitsaai lisensie. En dit is hoe hulle gaan toelaat dat of dat Canal Plus hulle stromingsbesigheid kan koop en die satelliet besigheid en al die ander
besigheid in Afrika. Ek dink dis waar agter hulle aan is, ja.
Ja, die besigheid in Afrika, maar ook in Suid-Afrika, maar meestal daai Afrika besigheid dink ek is wat hulle soek.
Kom ons gesels oor Doustein. As 'n absolute versekerings doyen of magnate in Suid-Afrika. Eintlik 'n ongelooflike storie. En ek dink nou soos ek vroeër ook gesê het, hy was die persoon agter Otto & General, maar hy het in 1975 begin en hy toe Steyn's Insurance Brokers in Johannesburg begin en hy toe maandelikse versekeringspolisse vir beide motors en huishoudelike inhoud gedek wat nuut was toe in Suid-Afrika en hy was bekend vir sy deur-tot-deur pamfletveldtogte. Hy is toe Amerika toe en later het hy teruggekom Suid-Afrika toe en toe het hy die hele bedryf hier op sy kop gekeer want toe begin hy met deur 'n telefoonoproepe versekering bemark. Ek neem aan hierdie bemarkingsoproepe en dit het al begin hier in 1985. Hy toe ook Otto & General begin en later uitgebrei met verskeie ander handelsname, Budget Insurance, First for Women, Dial Direct, One Life, Hippo, .co.za is ook sy werk. Maar hy was ook groot buite die versekeringsbedryf. Hy het die groot huis hier in Hyde Park in Johannesburg gehad. Ek dink luisteraars sal hom beter ken as die Saxon Hotel. Dit is wat hy die huis toe later herdoop het, dit is toe 'n boutique hotel wat hy dit omskep het en Nelson Mandela daar gebly nadat hy uit die tronk vrygelaat is in die vroeë 90s. En dis ook waar hy sy boek geskryf het, The Long Walk to Freedom. en later het hy ook 'n groot besigheid in Brittanje begin, die BGL groep, en daar het hy Compare the Market ook bekend gestel, en dit is ook 'n typiese produk soos hippo.co.za, en dan het hy ook Auto & General Australië begin, en hy was ook 'n filantroop, hy het hier in tydens die COVID-19 tydperk 50 miljoen gegee vir die Nationale Solidariteitsfonds, 250 miljoen rand vir gemeenskapsvoedingsskemas, en amper 100 miljoen rand vir klein besighede. Maar uit 'n baie private lewe gelei. Ek het vandag 'n klomp mense gekontak en gehoor het gevra, "Ken julle het julle vir Doustein geken? Kan julle praat oor hom?" Toe sê hulle, "Ken hom glad nie. Hy is hierdie absolute bekende persoon, maar niemand weet eintlik baie van hom af nie."
Ja, ek het nou 'n onderhoud vroeër vandag geluister wat 8 jaar oud is, wat Bruce Whitfield gehad het met Forbes Africa, en hulle het sonder sukses probeer om 'n onderhoud met hom te voer as een van die rykste mans in Suid-Afrika en op die kontinent, want hy het net nie daai tipe lewe gelei nie. Wat vir my so uitstaan is, as mens dink aan hoe die wêreld vandag is, en jy dink aan waar hy begin het en wat hy gedoen het, daai telefoonoproepe om versekering te verkoop en ook die transaksie deur te voer, is basies die begin van die geriefsekonomie. So nou doen ons alles aanlyn, maar dit het begin met daai telefoonoproepe, om te weet dat jy hoef nie voor iemand te sit om versekering te kan verkoop nie. En dan die ander deel wat vir my ook uitstaan is, as mens dink aan die deelekonomie, so jy dink aan Airbnb en jy dink aan Booking.com en jy dink aan AutoTrader. Voor dit was daar iets baie eenvoudig, maar baie nuut vir die tyd, en dit was CompareTheMarket.com in die VK en sy Suid-Afrikaanse landgenoot Hippo.co.za. Dit het heeltemal verander hoe mense kyk na nie net versekering nie, maar hoe hulle verwag dat alles op een plek moet wees om die lewe vir hulle makliker te maak.
Ja, en dan was jy al in Stein City, dis 'n baie groot ontwikkeling, net so noord van Johannesburg. Sy huis is daar, is een van die grootste huise wat ek nog gesien het, maar is 'n hele ontwikkeling wat hy basies in Gauteng wat van stapel gestuur het, en het word gesien as 'n stad binne 'n stad.
En dit is ongelooflik populair, vooral onder mense wat in Suid-Afrika graag wil bly, maar hulle voel onveilig in hulle woonbuurte. Miskien werk hulle in Johannesburg, hulle werk in Pretoria, maar hulle soek daai stad binne in 'n stad, en hulle wil nie noodwendig in midstream bly nie. Maar ek het al daar verby gery, ek was nog nooit in dit nie, ek sal graag eendag wil gaan sien hoe dit lyk, maar daai kasteel daar is groot.
Dis baie groot. Ja, nee, hulle het 'n dis 'n ongelooflike groen area ook. Jy kan daar gaan bergfiets ry, ek het al daar gery, dis uitstekend. Ongelooflike ding, en as mens kan nie glo as jy daar binne is, dat dit is in Gauteng nie, eintlik net noord van Johannesburg nie. Maar ja, dit is een van ons grootste entrepreneurs, sekerlik. Ek dink nie, hy word altyd genoem, of kry die erkenning wat hy verdien nie. Hy is ook een van die rykste mense in Suid-Afrika. Ek dink, dit is bietjie onseker oor precies hoe ryk hy is, omdat van sy besighede wat hy nou staan gemaak het, nie genoteer is nie.
Ja, meeste van die besighede onder sy eienaarskap is privaat, en dit is een van daai goed wat ook so interessant is. Mens kan sê hoe ryk iemand is, want mens kan sien wat die markwaarde van die maatskappy is wat waarin hulle 'n groot aandeel besit. Maar met Doustein weet mens nie. Jy kan raai hoeveel dit is, maar mens weet nie. Mens weet net, hy het baie goed gedoen vir homself en hy is 'n visionair.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442221, Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. BSNV's geld.
Vir die belangrikste sakenies, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Suid-Afrikaanse motorbedryf het flink in 2025 weggespring. In januari is 46.400 nuwe voertuie verkoop, is 10,5% meer as in januari verlede jaar. Die bedryf het ook 25.350 voertuie uitgevoer, en dit is 'n derde hoër as verlede jaar. En die groei in die verkope kom hoofsaaklik uit passasiersvoertuie, waar verkoopsyfers bykans 20% hoër was. En as dit kom by ligte handelsvoertuie en bakkies, was daar 9% minder verkoop. Maar ek dink die groot nuus is egter dat daar 'n nuwe topverkoper in Suid-Afrika is. Die Toyota Hilux was in die verlede bykans elke maand heel bo aan die lys as die topverkoper, maar in Januarie het die Suzuki Swift by die Hilux verbygery en was die topverkoper en Suzuki het ook die tweede meeste voertuie in Januarie verkoop. Dit is uit 'n vervaardigersperspektief en het in die proses 'n bietjie stof in die oë van Volkswagen gery wat altyd in die tweede plek was. Toyota bly steeds bo. Henry Botha is op die lyn, huis van Absa voertuigfinansiering. Henry, baie welkom by die program. Kom ons begin by die verkope. Dis 'n goeie begin vir die jaar vir beide plaaslike verkope en uitvoer. Wat lees jy daarin?
Ja, Ryk, die verkope is goed. As ek net kyk na wat die handelaarsverkope was, dit was op 7%. So dit is bietjie laer as wat daai 10% groei is in die totale mark. Die grootste hupstoot het gekom van die huurmark. En dit is ook waar Suzuki dan hulle voordeel trek, want as jy by hulle hawe land, dan kan jy ook sien hoeveel Suzuki's daar staan en wag om gehuur te word.
Ja, die huurmark, is daar 'n rede voor dat hulle in die begin van die jaar so baie koop? Ek neem aan hulle as hulle dit in Januarie hierdie jaar gedoen het, doen hulle dit in die verlede ook.
Dit is nie altyd in Januarie nie, gewoonlik kry jy voertuie in om voor te berei vir Desember, so jy koop hulle so in Oktober maand, en dan hier so teen Februarie, Maart miskien, koop jy by voertuie aan vir April en vir die Junie vakansie. So dit is normaalweg dat dit altyd so groot is in Januarie nie.
Maar die Swift was gewild, maar ek het ook gaan kyk, die goedkoopste Suzuki Swift kos so R220.000, ek het dit op die webblad gesien, en dan gaan vergelyk jy dit met ander voertuie, byvoorbeeld die Polo Vivo Hatch, wat die goedkoopste Polo is R270.000, en die gewone Polo is R370.000. Is die Suzuki's nie net bietjie meer bekostigbaar en beter geprys as van hulle meer ervaarbaar, meer gevestigde mededingers nie?
Ek denk prys speel altyd 'n rol. As jy in die hoe laer jy af is in die prys van 'n voertuig, hoe meer verbruikers is daar wat hom kan bekostig. So as jou prys reg is, dan sal jy meer voete kry wat by die handelaar stap.
En die Hilux'e, wat heel wat minder verkoop het, is daar enige ooglopende rede daarvoor?
Ek dink, ek het al verskillende rubrieke gesien dat daar 'n nuwe Hilux, 'n nuwe vorm op pad is, of 'n nuwe vars vorm. Ek weet nie of dit 'n splinter nuwe Hilux gaan wees nie, so dalk hou verbruikers terug en kyk wanneer daai een gaan opdaag. Maar nie, ek kan nie regtig sê dat daar 'n rede sal wees dat sy verkoop minder is nie. Daar is 'n algemene daling in die ligte handelsvoertuie. Met die MP200 wat ek laas van gepraat het, wat nie in die mark is nie. Hy was altyd naby aan die top 10 verkopers. So ek dink die mark soek nog steeds iets wat hom kan vervang, wat in dieselfde prysklasse is as wat jy nou gepraat het van die Polo Vivo en 'n Suzuki Swift. En daar is nie tans so 'n klein bakkie op die mark nie.
Ja, ek dink dis wat was die Nissan bakkie, daai klein Nissan bakkie was die laaste ene.
Ja, Nissan.
En ja, MP200, amper sê ek die kampioen van Afrika, my is ons al 'n rukkie van die mark af. Maar net iets wat ek ook gesien het, heel bo in die lys is Toyota, dan sit Suzuki, dan sit Volkswagen, Hyundai. En dan Ford, dis nou die topverkopers, maar dan nommer 6 en 7 op die lys is Chery en GWM, Great Wall Motors. Die Chinese voertuie is besig om al hoe meer gewild te word. Ek sien julle interessante tendense daar.
Ek dink hulle het voertuie wat op 'n redelik, kom ons sê, hoë 290.000s opgaan tot die 600.000 met 'n wye verskeidenheid van sportnutsvoertuie. Wat net absoluut dit is wat die verbruiker dan soek as hulle 'n voertuig vir hulle eie gesin wil koop. So dit is dan raak dan relevant beide in die huurmark en in die gesinsmark om van te koop. So dit hulle het 'n goeie niche getref.
Hoe hou hulle tweedehandse waarde?
So wel die oudste ene wat teruggekeer is uit Afrika toe is Chery. En van wat ek kan sien hou hulle tweedehandse waarde goed.
Dan het laastens voertuie is duur. Ek moet sê ek het vandag my oë gerek om te sien dat 'n Polo nou al oor die R350.000 is, maar sien julle interessante nuwe tendense as dit kom by die finansiering van voertuie?
Die tendens wat bestaan het die afgelope ruk was om te kyk hoe ver jy die termyn kan strek om die voertuig nog steeds voorbeeld te maak, dat jy hom nog steeds kan bekostigbaar te maak. Nou, ek dink ons is daar op die maksimum. Jy kan nie veel meer daar doen nie. Ons het ballonne gehad, jy kan nie veel meer daar doen nie. Dit ons nou dat ons die rentekoerse daling sien, ek dink dis die grootste tendens wat bydra dat karre kan weer verkoop word. Maar dis is so seer dat jy goedkoper betaal vir 'n voertuig. Is meer dat jou uitgawes op ander skuld soos 'n huis afneem en dan bring dit weer bekostigbaarheid vir 'n voertuig in.
Ja, ek dink die prysinflasie vir motors is baie hoër as die amptelike inflasiekoers. Sekerlik ook omdat die wisselkoers die afloop by paar jaar eintlik wesentlik verswak het. Kan julle sien dat daar 'n probleem is met bekostigbaarheid, mense wat nie heeltemal meer hulle paaiemente kan betaal nie?
Nee, op voertuie word die paaiemente redelik bygehou. Wat ook gebeur het is die inflasie van voertuie was nie meer so hoog die afgelope jaar nie. Ek weet ons het daai skok gehad na COVID, maar wat die vervaardigers gedoen het is hulle het gaan kyk om voertuie in te bring wat nie so luxe is soos die vorige wat hulle ingebring het nie. En dis veral die tendens wat jy nou sien met Suzuki, wat dis 'n bekostigbare voertuig, hy het lugsakke, hy het lugversorging, alles wat jy nodig het, maar hy kom nie uit met al die features wat jy nou in Europa sal kry nie. Net om aan te pas by wat die Suid-Afrikaanse verbruiker soek.
Henry, baie dankie. Dit was Henry Botha, huis van Absa Voertuigfinansiering. Ek weet nie, Chantel, of jy 'n motormeisie is nie. Maar ek moet sê, ek het vandag gaan kyk na verskillende modelle om nou 'n bietjie te vergelyk. En van jou jonger of kleiner modelle is net so duur. Ek is nou iemand wat 'n kar ry wat 21 jaar oud is, so ek kyk nou nie so gereeld daarna nie, maar voertuie is baie duur.
Ja, ek het ook 'n 6 jaar ouer Renault Duster, so dit gaan vir jou sê of ek 'n motormeisie is of nie. Ek kan nie glo dat Renault Duster is nie op daai lys van topverkopers nie, wat 'n fantastiese kar, maar ek dink dat bekostigbaarheid het baie daarmee te doen. Die wêreld raak duurder en mense besef dat jy kan nie op hierdie stadium 800.000 of 'n miljoen rand spandeer aan 'n voertuig nie. So ons kyk na bekostigbaarheid en dan staan hierdie Chinese make nogals uit. En as hulle tweedehandse waarde hou, hoekom nie?
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Richards Bay Minerals is 'n myngroep wat so effens onder die radar vlieg, want dit is nie genoteer nie. Nou dit word besit deur die internasionale reus Rio Tinto. Rio Tinto besit so 74% van die maatskappy en plaaslike vennote die res. Nou die myn is soos sy naam aandui naby Richards Bay in KwaZulu-Natal en is een van die grootstes in die wêreld om swaar metale uit sandduine te ontgin en die metale word dan gebruik in die vervaardiging van 'n groot aantal produkte wat strek van verf tot slimfone. En ek lees vandag op News24 dat Richards Bay Minerals meer elektrisiteit gebruik as Johannesburg. Werner Dievenage is die besturende direkteur. Werner, baie welkom by die program. Is dit die geval? Gebruik julle meer elektrisiteit as Suid-Afrika se grootste stad?
Dit is wel die geval wanneer ons in vol operasies is. So op die oomblik is een van ons smelters onder konstruksie. So ons het net 3 wat besig is om te hardloop, maar wanneer ons in vol produksie is, dan is dit inderdaad die waarheid.
Dis soos ek verstaan die titanium smelter en dan het julle ook nog 'n aanleg wat minerale van mekaar skei. Ek neem aan as dit so baie elektrisiteit gebruik, moes julle die afloope dekade en 'n half seker elke keer op julle tande gekners het as Eskom vir dubbelsyfer verhogings vra, want dit moet 'n groot deel van julle koste wees. Is dit julle grootste uitgawe, elektrisiteit?
Elektrisiteit is inderdaad ons enkele grootste uitgawe. Dit maak so tussen 25 en 30% van ons kostes uit. So inderdaad is dit vir ons 'n groot dilemma hoe die pryse opgegaan het die laaste paar jaar. Want wat ons altyd moet onthou is dat 'n besigheid soos onsself, ons kompeteer natuurlik met kompetisie in die buiteland. En as ons sulke tipe verhogings op elektrisiteit kry, dan plaas dit 'n mens op die agtervoet wat kompetisie aanbetref.
En in julle geval, hoe vergelyk die prys wat julle aan Eskom betaal met internasionale pryse?
Ek dink ons pryse is hoog in vergelykende met die lande waarmee ons kompeteer. Baie keer sien ek voorbeelde van lande wat se pryse nou baie hoër is ons nou is, maar dit maak nie regtig saak nie, want dit is nie die lande waarteen ons moet kompeteer in die internasionale mark nie. En ek dink dit kom van 'n agtergrond af oor jy bou jou besigheid rondom sekere aannames en dan as daai aannames wesenlik verander, dan raak dit totaal 'n ander ding wat jy nou besig is om te bestuur.
Nou jy het nie stil gesit nie, inteendeel, jy het geweldig belê in hernubare projekte. Jy is betrokke by 3 van hulle en jy mikpunt is om by 60% uit te kom dat hierdie projekte 60% van jy elektrisiteit lewer. Maar ek neem aan, dan moet jy een van die grootste individuele beleggers wees in hernubare energie in Suid-Afrika.
Ek dink ons moet wees, want ons alreeds in die 500 megawatts se kapasiteit belê het. Nou, dis almal 20 jaar afneem ooreenkomste, wat ons met 3 verskillende organisasies ondergaan het. So die een is Voltalia, die ander een was ISIT, en nog ene was dan die nietsteene met Red Rocket. En spesifiek die heel nietsteen wat ons aangekondig het, net verlede week was 230 megawatts kapasiteit. Daai ene is die grootste windprojek wat tot dusver toe in private besigheid tot ooreengekom is.
Is Rio Tinto besig om dit reg oor die wêreld te doen, of is dit maar die koste daarvan om in Suid-Afrika sake te doen?
Nee, weet jy wat, daar is 'n paar elemente wat betrokke is hierso. In die eerste plek het Rio Tinto publiek gesê dat ons teen 2050 wil ons koolstofneutraal wees. So teen daai tyd wil ons nie meer 'n net gebruiker of uitdraer van koolstof wees nie. En dan het ons ook gesê by 2030 wil ons die doelwit van 50% alreeds bereik het. So dit is Rio Tinto se posisie. Aan die ander kant vir Richards Bay Minerals spesifiek het ons ook gesê, maar ons moet meer sekerheid hê oor waar ons krag vandaan kom. Jy het vroeër gepraat oor beurtkrag en goed, dit het natuurlik 'n impak op ons gehad. En dan die kostes moet ons ook meer beheer kry oor, want ons kan nie in so onsekerheid werk wat die kostes oor die hoogte inskiet nie. So wat ons tot dusver dis bereik het, is 60% van ons krag gaan dan nou teen begin 2027, dis wanneer die laaste projek in produksie gaan ingaan. Dan teen daai tyd gaan ons 60% van ons krag hê. So dis dan so 'n tydjie voor ons eerste doelwit van 50% in 2030.
Dit is wesenlik, maar ander maatskappye mag sê daai geld wat jy nou bestee het op hierdie 3 projekte kon dalk meer produktief by 'n ander plek bestee kon word. Byvoorbeeld die ontwikkeling van die bedrywigheid of uitbreiding daarvan. Was daar ooit 'n besluit geneem by Richards Bay Minerals om uitbreiding net 'n bietjie op ys te plaas weens die koste van elektrisiteit?
Ja, kyk, daar is 'n paar goeders wat impak het oor hoe se besluit oor of jy die volgende projek gaan doen. Ek kan vir jou sê die groter dilemma was die sekuriteit van die krag. Gaan ons krag hê om die volgende projek te doen? En sedert laas jaar het ons gesê dat ons besig is om ons volhoubaarheidstudies klaar te maak rondom ons volgende uitbreiding. Dit word genoem Zulti South, net suid van Richards Bay. En al hierdie ooreenkomste wat ons nou aangegaan het, daai inligting het ons nou gehelp om daai studie te voltooi en teen die middel van die jaar behoort Rio Tinto besluit te maak oor daai belegging.
Ja, ek dink dit gaan 'n baie interessante gevalle studie wees. Die projekte is nie naby die aanleg daar by Richards Bay nie, so dit word gewheel deur Eskom se netwerk. Die regulatoriese proses om dit te doen en om met Eskom te onderhandel, is dit 'n maklike proses?
Nee, dit was nie so 'n maklike proses nie, want ek dink aanvanklik was Eskom gewoond gewees aan die ooreenkomste wat direk met hulle getref was, en dit is 'n nuwe proses vir hulle nou om te dink. Dit is nie hulle krag nie, hulle is nou ook 'n diensverskaffer in die proses. So nee, daar was maar 'n bietjie klippe gekou gedurende die gesprekke om almal net in dieselfde rigting te kry, maar ek meen ons is ten minste nou so ver dat ons hulle kon tot daai punt bring, en jy is heeltemal reg. Die een projek is naby Polokwane, die ander een is naby Maritzburg, en die ander een is naby Swellendam. So is letterlik die uithoeke van Suid-Afrika amper waar die projekte geleë is.
En die prys wat julle nou uiteindelik betaal vir die elektrisiteit, is dit wesentlik minder as wat Eskom se normale tarief is?
Ja, insluitende die wheeling costs waarna jy verwys het, is die tariewe wat ons vir al 3 projekte ooreengekom het alreeds laer as wat ons huidiglik betaal nog voor die nuutste verhogings inkom. So ja, die derde doelwit wat ons bietjie meer finansiële volhoubare tariewe wil hê, het ons ook nagekom met die ooreenkomste.
Werner, baie dankie vir jou tyd. Dit was Werner Dievenage, die besturende direkteur van Richards Bay Minerals.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Langeberg en Ashton Foods is die grootste van 2 vrugteverwerkings- en inmaakfabrieke in die land. Nou, die fabriek is, soos sy naam sê, naby Ashton in die Brede Rivier Vallei, en dit koop sagte vrugte van die omgewing aan by boere daar en dan vervaardig hulle 'n hele reeks produkte. Nou die aanleg behoort aan Tiger Brands, maar daar hang sedert 2020 'n swaard oor die fabriek se kop nadat Tiger aangekondig het dat hy daarvan ontslaaf wil raak. Nou dit het 'n groot reaksie uit die gemeenskap gelok omdat dit baie werksverliese sou meebring. Nou sedert die net Tiger die fabriek aan die gang gehou en volgens landbou.com is dit steeds op soek na 'n geskikte koper, maar dat dit nie een kry wat oor die nodige finansiering beskik om dit volhoubaar te bedryf nie. Jacques Jordaan is die hoof van die Inmaakprodusente Vereniging. Jacques, baie welkom by die program. Ons het lanklaas oor hierdie fabriek gesels. Is daar 'n transaksie op die horison of wat is die probleem?
Goeienaand, Ryk. Ek dink ons het lanklaas oor die transaksie gesels, maar ek dink die produsente is dit elke dag, elke oomblik in hulle gedagtes. So ek dink daar is, dit was basies 'n rollercoaster ride, sedert Tiger, ek dink is in 2021 wat hulle aangekondig het, hulle wil die fabriek toemaak. Ons het saam met hulle daarom dit oopgehou en daarna het hulle in 22 en 23 rekordseisoene uit daai fabriek uitgekry. So in 2024 basies het die mark weer bietjie sywaarts begin beweeg en nou begin maak hulle weer geleide van dit is nie belyn met hulle strategiese se toekoms nie. So ek dink op hierdie stadium die ouens wat betrokke is definitief die produsente, Tiger en die gemeenskap. Sedert Julie laas jaar en dit is maar 'n moeilike paadjie is daar gesprekke gewees en die produsente groep het hulle self in 'n maatskappy en 'n koöperasie vorm gaan positioneer en was basies op soek na finansiering. Ek dink Tiger het vir die produsente groep baie aantreklike transaksie op die tafel gesit. Maar die probleem is die finansiers is bietjie skrikkerig. So ek dink op hierdie stadium is hulle behoefte dat daar nog 'n belegger saam met jou produsente groep ingaan. En ek dink die produsente groep het op hierdie oomblik het hulle 'n belegger wat daarna kyk. Wat ons hopelik in die volgende maand en 'n half uitklaring sal kry. So ek dink daar's baie gesprek al oor die laaste jare gevoer. Baie keer was daar hoop gewees in die tonne stap iemand weg of iemand sê hy sal geld insit en dan verdwyn die ou weer as die banke dit moet verifieer. So ek dink tot dusver daar is definitief 'n transaksie of 'n ondersoek aan die gang op hierdie oomblik. Ek dink die foute wat 'n mens dalk kan maak is om hierdie ding as 'n baie beleggers dink ek het dit ook gesien. Dis hierdie is nie 'n eendimensionele transaksie nie. So dis nie ek sit geld in en hoeveel kan ek terugkry nie. So ek dink jy werk met 'n reuse boeregemeenskap. Jy sit met 'n van die wêreld se groot inmaakfabrieke. En jy sit met 'n gemeenskap. So ek dink ons het is 2 jaar terug wat ons daar saam met Premier Allan Wendy gesels het en hy het vir ons ook gesê julle oplossing gaan nie 'n eendimensionele oplossing wees nie. So jy sal al hierdie groepe moet betrek.
Ja.
En jou gemeenskap is basies die staat sal moet bykom, die georganiseerde landbou sal moet bykom. En vir my op hierdie stadium het jy eintlik daar's voorwaartse momente waar almal sal moet saamdruk spring iemand dalk uit.
Maar ja. is die fabriek winsgewend? Want dit weet is eintlik sal seker maar is dit geld wat in die fabriek ingeploeg moet word om dit meer modern en meer doeltreffend te maak?
Ek dink die groot uitdaging is die transaksie op die tafel is baie aanloklik. So dis nie die probleem met jou bedryfskapitaal is die probleem. So jy sit met 'n baie groot fabriek wat 'n baie groot bedryfskapitaal behoefte het en nie noodwendig jou groot maatskappy se return investment gaan gee nie. En natuurlik is hy baie afhanklik van uitvoere. Ek dink dis ook nie belyn met Tiger se behoefte nie. Hierdie is 85% van sy produkte gaan buiteland toe. So hy's baie uitgelewer aan die rand-dollar wisselkoers. So ek dink dit maak dit moeilik vir die ouens ook, maar ek dink jy sit met 'n goeie fasiliteit nog altyd. Die mense wat daarna kyk bevestig dit altyd. En dan moet jy, ek dink jy moet nuwe bloed inkry, jy moet 'n wil hê. Hierdie is amper af van 20, ek dink is 2020, 21 'n afskeepverhouding wat is ons sê selfvervullende self-fulfilling prophecy raak later, want jy kan nie die mark elke jaar gaan sê, ek gaan toemaak, ek weet nie of ek gaan oopbly nie, en dan volgende jaar blyf jy nog oop as jy geld maak. So ek dink op hierdie stadium, ek dink nie die fabriek maak verseker nie verliese nie, en dit is nie waar ons in die situasie van 2021 was, 2022 was, wat die fabriek basies geskiedenis gehad het van verliese jaar op jaar, en ek dink daai prentjie is gedraai, het is te danke aan markte, maar ek dink ook herstructurering en acties van Tiger se kant af. Ja, maar hierdie ding is nie belyn met Tiger se toekoms. Ja.
Dit klink vir my asof jy insinueer dat Tiger dalk nie heeltemal wat is die regte woord wat ek soek? Miskien nie, wel, dat jy bietjie negatief is oor Tiger se houding in die manier hoe hulle hierdie transaksie benader.
Ek sou nie dit sê nie, ek sou sê Tiger sal graag die transaksie wil bewerkstellig. En as ons die regmerkies by al die boksies kan kry, is hulle baie gewillig om 'n volhoubare transaksie te doen. So ek dink nie dit is dat Tiger wil graag 'n aanloklike transaksie op die tafel sit, en hulle het dit gedoen in die laaste paar maande. So die uitdaging is om 'n medebelegger op hierdie stadium vir die boere te kry wat aan die banke se vereistes voldoen, want jy het 'n klomp finansiering nodig vir daai bedryfskapitaal.
Daar's 'n ander fabriek, 'n ander mededinger daar naby Tulbag, die Rhodes fabriek. Ja. Is daai fabriek klink vir my baie suksesvol, hardloop op weet 6 silinders en is baie winsgewend. Wat is die verskille tussen daai Tulbag fabriek en hierdie Ashton fabriek?
Ek dink weer, as jy gaan kyk na die Tulbag fabriek in Rhodes, dis 'n voedselgroep in die eerste plek, so hulle oorsprong in basis kom maar uit die inmaakvrugte uit en het begin by daai fabriek in Tulbag, so ek dink hulle belê in die fabriek, hulle loop om vol kapasiteit, en hulle, ek sê, hulle sweet die bate. Maar aan die ander kant het hulle ook gediversifiseer in hulle besigheid en ander voedselprodukte in. En ek dink dit is wat daai fabriek ook kort het. Jy moet daar groter prentjie sien, jy moet meer sien in die fabriek. Dit is 'n voedselbesigheid. En ek dink, as my opinie is, Rhodes het die regte benadering gehad en die sukses op die oomblik is soos ek sê, ek dink die transaksie wil baie graag die transaksie doen. Produsente sal 'n deel moet wees. Aanloklik, maar jy sal weer moet aandag gee aan daai fabriek. Jy kan nie so groot kom ons sê agri besigheid en half kapasiteit daarop nie. Dit gaan net nie werk nie. Jy kan nie 'n mark elke jaar vir jou mark sê jy weet nie of die volgende jaar gaan wees nie. Die mark gaan sy risiko afdek en diversifiseer na ander kopers toe. Dit is ongelukkig die situasie wat dit gaan wees.
Jacques, baie dankie. Dit was Jacques Jordaan, hy is die uitvoerende hoof van die Inmaakprodusente Vereniging.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos. Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos sluit nou by my aan. Henny, baie welkom by die program. Ek wil gesels oor aftree ouderdomme in Suid-Afrika. Volgens baie riglyne moet dit omtrent 65 jaar oud wees, dan kan mense aftree, maar daar is 'n baie groot verskil tussen wanneer die gemiddelde persoon wil aftree en wanneer hulle kan aftree, omdat hulle nie genoeg spaar nie. En onlangs het Sanlam navorsing bekend gemaak wat sê dat die aftree ouderdom baie vinnig na 80 toe beweeg, omdat mense net eenvoudig nie genoeg spaar nie. So wat sou jy sê, hoe moet mense dink oor wanneer hulle wil aftree?
Jy weet, daar is natuurlik nie een antwoord nie, omdat elke persoon se situasie anders is. Soos wat jy sê, die gemiddelde aftreeouderdom in Suid-Afrika is hier rondom 65, maar as jy dan na die Suid-Afrikaanse aftree statistieke kyk, is dit eintlik heeltemal te jonk en is eintlik tot 'n mate jammer, jy weet, want meeste werknemers word amper gedwing om af te tree wat dit eintlik nie uit 'n finansiële oogpunt kan bekostig nie. Nou hierdie bly maar altyd 'n moeilike ene, want aan die een kant 'n maatskappy wat probeer transformeer, maar aan die ander kant wil jy ook die ervaring hou. Maar soos wat jy sê, hierdie eerste navorsing waarna jy verwys hulle na dat die aftreeouderdom effektiewelik 80 moet wees. Dit beteken dat meeste mense eintlik nog 15 jaar moet werk om by finansiële onafhanklikheid te kom, wat nogal rof is.
Dit is baie rof, want 65 word gesien as 'n aftree ouderdom omdat mense dan al reeds lang loopbane agter die rug het en in salaris terme duur is vir baie maatskappye, maar as daai mense nie genoeg gespaar het nie, is hulle in tematiesstraat. Maar mens moet seker kyk na uitgawes na aftrede, want dit verskil van die uitgawes wat 'n gemiddelde persoon of huishouding het voor aftrede.
Dis korrek en hierdie hang weer van persoon tot persoon af, maar definitief uit ons ervaring ook oor die algemeen, wanneer 'n mens by aftrede kom, is jou behoeftes laat. So ons werk tipies rondom 75% van jou se laaste salaris behoort voldoende te wees by aftrede, maar hierdie selfde navorsing sê dat die gemiddelde persoon slegs 25% van hulle laaste salaris kan bekostig en daar kan ook ander redes wees, maar grootliks, en jy het ook daarna verwys, is dit omdat daar nie vroeg genoeg en genoeg gespaar word nie.
Nou, die groot vraag natuurlik is, hoeveel is genoeg? Jy het nou gesê 75% van jou laaste salaris is 'n riglyn om gerieflik af te tree, maar hoe antwoord jy die vraag, wanneer weet 'n persoon of 'n huishouding dat hulle genoeg geld het om af te tree?
So, uit die aard van die saak hang het natuurlik af wat elke belegger se behoeftes is. Daar is beleggers wat gemaklik met 6 miljoen rand kan aftree, en dan is daar beleggers wat 25 miljoen aftree, wat heeltemal te min is omdat hulle maandelikse inkomstebehoefte heeltemal te hoog is. As jy byvoorbeeld aftree op ouderdom 65 en jy benodig net toe 100 000 rand per maand, moet jy ten minste 32 miljoen rand hê om aan hierdie behoeftes te voldoen. So die duimdeel is tipies vir elke miljoen rand wat jy het by aftrede, jy niks meer as R4,250 per maand moet trek nie, of miskien anders gestel, jou aanvanklike onttrekkingskoers moet tipies nie meer as 5% van jou kapitaal wees as jy op ouderdom 65 aftree nie. Nou dit klink min, maar as gevolg van die effek van inflasie kan jy eintlik nie met meer as hierdie begin nie.
So, wat dink jy met die gemiddelde individu nou oorweeg gegeewe hierdie navorsing?
Daar's ek dink paar partye wat verantwoordelikheid moet neem, soos onder andere die werkgewer en regering om hierdie finansiële situasie binne Suid-Afrika te verbeter. Maar as ons nou fokus op die individu of ten minste die werknemer, is daar wel dinge wat in sy beheer is en dit was ook uitgewys uit daai navorsing. Jy moet ten minste probeer jou loopbaan so beplan dat jy wel nog selfs in jou 70's in diens neembaar is. Hou aan om jou vaardighede te verbeter, om mededingend in die arbeidsmark te bly. Nou uit die aard van die saak saam dit beteken dat 'n gesonde leefstyl ook belangrik is. En dan verhoog jou persentasie wat jy tot jou aftreefonds bydra. En baie belangrik hierdie verhogings, en dit geld nou nie net vir jou aftreefondsie, dit geld vir enige gelde wat jy spaar binne ander beleggings ook, moet dit oor tyd ook verhoog word met ten minste inflasie. En dan, ek dink is belangrik om met 'n welvaartadviseur te gesels wat vir jou die realistiese, en ek dink dis baie belangrik, 'n realistiese prentjie oor jou finansiële situasie kan gee. Ons sien dit so baie dat veral afgetredenes wat nie genoeg bymekaar gemaak het nie, dalk desperaat is en val vir instansies wat bogemiddelde opbrengste waarborg of beloof. Nou ongelukkig kan geen adviseur wonderwerke verrig nie en die laaste ding wat so 'n belegger of enige belegger moet doen is om tipies te gaan kyk waar hy of sy die hoogste opbrengste gaan kry. In so 'n geval kan jou finansiële situasie wat klaar dalk nie goed is nie, selfs vererger. Ek dink dit is noodsaaklik om 'n duidelike prentjie te hê van waar jy finansieel staan, of dit nou voor of na aftrede is.
Henny, baie dankie. Dit was Henny Fourie, hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos. Hy kan gekontak word by 0861774000 of stuur 'n e-pos aan henny.fourie@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saand tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die landboubedryf en die departement van landbou het onlangs 'n waarskuwing uitgereik dat knopvrotsiekte in 5 kommersiële papajaboorde in Limpopo en Mpumalanga geïdentifiseer is. Dit is die eerste keer dat ek hoor van knopvrotsiekte, die Engelse term is bud rot. En hierdie siekte is skynbaar baie aansteeklik en kan 'n groot verskeidenheid gewasse aantas, papajas, pynappels, sitrus en so meer. En die siekte hou nie net 'n risiko vir plaaslike produksie in nie, maar ook vir internasionale handel. Liet van Skalkwyk is op die lyn, sy is van Klif Dekker Hofmeyer. Liet, baie welkom by die program. Hoe ernstig is hierdie uitbreek?
Goeienaand Ryk en goeienaand al die luisteraars. Dit is baie ernstig. Die knopvrotsiekte is nie gevaarlik vir mense nie, maar dit is wel een van die mees verwoestendste plantsiektes in tropiese streke. Want hierdie siekte affekteer, en soos wat jy reeds gesê het, dit affekteer die papajabome, die palms, rubber en dan nou ook die kakaobome.
En is dit moeilik om te behandel?
Nee. Die behandeling is nie so moeilik nie. Chemiese beheer wat maar toegepas word en dit is ook die gepaste behandeling vir hierdie siekte. En hierdie siekte kan dan nou behandel word met die nodige kontakdoder of dan nou die swamdoder.
En kom dit algemeen voor of gereeld voor?
Ja, dit kom redelik voor in tropiese streke. Hierdie siekte word of dit ontstaan veral in hoë humiditeit en waar die klimaat baie as jy nou kan sê nat klimaat het. So die tropiese streke is baie vatbaar vir hierdie siekte.
Nou die groot risiko hier is dat die produksie geraak kan word en dat dan dalk 'n verbod selfs kan kom van uitvoerlande. Nou sitrus is 'n groot landbousegment vir Suid-Afrika. Ons is die naas grootste uitvoerder van sitrusprodukte in die wêreld. Wat is die risiko nou dat dit die uitvoer van sitrusprodukte kan raak?
So die potensiële verspreiding van die gasheerplant, of soos hulle nou sê die huisplant, na ander areas kan regtig 'n negatiewe effek op ons plaaslike, sowel as ons internasionale handel hê. En soos wat jy nou gesê het, die verbod is ons grootste risiko. Heidiglik het Botswana en vanoggend het Namibië ook 'n verbod geplaas op die invoer van hierdie gewasse na hulle lande toe. So hierdie siekte word in meeste ander lande erken as 'n gekwarantyne plaag. So dit het 'n groot effek op ons uitvoere.
En die departement het nou sekere maatreëls aangekondig om nou die verspreiding te beperk. Wat behels dit?
Die regulasies word ingestel in terme van die wet op landbouplaa. Ek dink die wet is 1983. En die toepassing van die toepaslike regulasies dan nou tot hierdie wet. Daar is ook 'n Plant Health Act wat gepubliseer is in Desember 2024, wat nog nie in werking getree het nie, maar wat die wet op landbouplaa dan nou gaan herroep. Ek weet nie wanneer die in werkingtreding van hierdie wet gaan plaasvind nie. Maar die departement van landbou tesame met die nasionale plantbeskermingsorganisasies is besig met 'n bestekopname om te bepaal hoe ver hierdie siekte nou al versprei het. En dan het hulle ook wat hulle noem 'n plaagrisiko-analise gedoen. Fitosanitêre maatreëls is ingestel om die verspreiding en die verwydering van hierdie besmette plante of dan nou die materiaal van die geaffekteerde areas na ongeaffekteerde areas te verhoed. In terme van hierdie regulasies, indien plante verwyder word of dan nou geskuif moet word, moet dit dan deur middel van 'n verwyderingspermit gedoen word en uit die aard van die saak is die verkryging van hierdie verwyderingspermit moeilik as gevolg van die feit dat die nou al redelik versprei het.
En wat gebeur as 'n boer nou nie daaraan voldoen nie?
So dit word geag te wees 'n misdryf in terme van die wet. In terme van die wet op landbouplaa is 'n eerste oortreding kan jy 'n boete opgelê word of dan nou tronkstraf van nie meer as 2 jaar nie. Maar in terme van die nuwe wet, wat dan nog nie in werking getree het nie, is 'n eerste oortreding vir die nie-nakoming van die wet, waar jy nie die departement in kennis gestel het, dat daar 'n gereguleerde plaag is, of dan nou 'n vermoede van 'n gereguleerde plaag is, op jou of in jou boorde, kan 'n boete opgelê word, of dan nou tronkstraf van nie meer as 18 maande nie. Maar wanneer jy hierdie maatreëls in terme van die wet wat nou nog nie in werking getree het nie nakom, dan kan jy tronkstraf opgelê word van 5 jaar of dan nou 'n boete opgelê word of beide.
Leed, ons laat dan met los. Leed van Skalkwyk is van Klif Dekker Hofmeyer. Chantel, daar breek 'n siekte op jou plaas uit. Jy let nie heeltemal op die fynskrif van die regulasies en jy die tronkstraf kry.
Ek's nie gemaak vir die tronk nie. Ek beter my prokureur bel.
Chantel, ons hulle daar word los. Dankie. Dit was Chantel Marks, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth. En daarmee groet die Manweb span van Plessis Matlala, Pieter Botha en Kokreere vir my ryk van die kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Manweb Potgoed elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.